halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo barta internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa habeen talaadaha 19 maars 2019 waxaad idaacaddeenna idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal, idaacaddeenna aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay maanta kulan gaara ay ka yeesheen dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday Xaraale iyo agagaarka Cadale, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada Balcad, halkaasi oo Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay muddo kooban xalay qabsadeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaana Soomaali ka qaybgelaysa doorashooyin berrito ka dhici doona dalka Holland.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaan idiin haynaa. Marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. In ka badan kun qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay dalka Mozambique iyo wadamada dariska la. Duufaantan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka kasoo cagadhigatay magaalo xeebeedka Beira ee dalkaasi Mozambique. Sida la sheegay, xawaaraheeda waxa uu ku socday 200 kilomitir. Madaxweynaha dalka Mozambique Filipe Nyusi oo ayaa sheegay in tirada hadda la og yahay ee dadka ku dhintay ay yihiin 84 qof, balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay marka laga duulo wixii ay soo arkeen in dhimashadu ay kor u dhaafayso tiradaasi. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in arrintani ay tahay masiibo bini-aadamnimo oo saameysay dad ka badan 100 kun oo qof.
Sidoo kale, saraakiisha gurmadka ee dalka Indoneesiyana waxay sheegeen in hadda la cabdiyey dhimashada 89 qof kadib markii daadad dhoobo wata ay kusoo fataheen bariga gobolka Papua muddo 3 maalmood. Meelaha daadadku ay waxyeeleeyeen ayaa waxaa ka mid a degmada Santane oo ay roobabku webiga ay kusoo shubeen dhagxaan iyo geedo, iyadoo roobku uu xaaqay guryo iyo wadooyinba. Ugu yaraan 74 qof ayaa la'yahay, halka 150 kalena dhaawacyo ay soo gaareen. 6 ilaa 7 kun oo qof ayaa barakacay, waxaana la sheegay in haatan ay ku jiraan hoy loo diyaariyey.
Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa xubnaha sharci dejiyeyaasha dalkeeda ugu yeertay inay iyada la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedeysanaha loo haysto inuu 50 ruux oo muslimiina ku dilay masaajidyo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand jimcihi. Xilli ay khudbad qiiro leh ka horjeedinaysay xubnaha baarlamaanka ayay ra-iisul wasaare Jacinda Ardern tiri eedeysanuhu waa argagixiye dembiile xagjir ah, marka aan hadlaynana waxa uu noqon doonaa magac laawe. Waxaan idinka codsanayaa inaad ku dhawaaqdaan magacyada dadkii la laayay halkii aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa ku eedeysan dilka, ayay tiri Jacinda Ardern. Dowladda ayaa ku eedeysay Brenton Harris Tarrington oo 28 jir ah, Australiana u dhashay, inuu isagu ka dambeeyey dilkii dadkaasi la laayay. Isaga ayaana ah qofka keliya ee ilaa iyo hadda u xiran dilka weerarkaasi.
Mas-uuliyiinta Netherlands ayaa isku dayay weli inay go-aan ka gaaraan sababta ka dambeysa tuugasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. Tuugashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Saacada kadib tuugashada ayaa booliiska waxay xireen 37 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gokmentanis. ra-iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in meesha aan laga saari karin in wararku ahaa fal argagixiso, halka wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ay warisay in qoyska Tunis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo inay ka dhalatay muran qoys.
wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo v o a da la soo xiriiray ayaa sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maanta kulan gaara ka yeesheen dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday deegaanka Xiraale iyo agagaarka degmada Cadale, isagoo sheegay in madaxdu ay ku baaqeen in colaadahan si degdega loo joojiyo. Sabriya ayaa sheegay in dagaalka Xiraale aysan siyaasad ka maqnayn, laakiin waxa uu diiday in wasiiradiisu ay door ku leeyihiin. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiirka khadka taleefoonka ee Muqdisho ku wareystay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxay colaadda deegaanka Xiraale salka ku hayso.
Wallaahi adeerow, Soomaalida deegaan kasta inta isla degana qabaa'il u ah, colaadihii hore oo annagu aan yaqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku falaysnaa iyo wax ka adduu oo dhaqanka ahaa, waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe, siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay. Aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado, laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuxushanahay.
Wasiir, qabiilada Soomaalidu way islaayaan, kuwa xigtay isku dhowba isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada, laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn, bal daahfur siyaasadda laysku hayo ee dadka degan Xeeraale, ma siyaasad adiga wasaaraddaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa, ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa? Haddii wixii la daahfuro waxaa dhici karta in xal loo helo.
Cabdulcasiisow, arrintaa labaan u kala qaadi lahaa. Gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego, waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daah laga qaado, dhexda la dhigo. Laakiin heerkan hadda aniga adigu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabad hala joojiyo ka hadlayno oo aan dhiig joojin ka hadlayno, waxa laysku haysto iyo qaabka ay yihiin, waxaad moodaa runtii inay uga darayso. Marka waxaan qabsan lahaa inaad iga cudur daafto
waataay marka wasiirka arrimaha gudaha adigay ku hoos imanayaan waxaan odhani in maalin kasta colaadi soo noqoto tobaneeyo dadnana ay ku dhintaanna, waxaa loo baahanyay mas-uuliyaddaas in qof loo saariyo. Marka ma leedahay mas-uuliyadda annagaa qaadanayna mar haddii siyaasad meesha ay ku jirto, mas-uuliyaddii waan qaadanaynaa, xalna waan raadinaynaa, mise waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kale iskale in colaadani ay dhacdo oo dad maalin kasta dhiig uu halkaasi ku daato?
Cabdicasiis, horta mas-uuliyadda qaadashadeeda waxaan isleeyahay runtii ama wasaaraddan ama hay-ad kale oo federaala midna mas-uul kama aha inay dhacdo. Waa dhibaato degaan ka dhacday, dad wada degan oo walaalaa dhexdooda ka dhacay. Mas-uuliyadda annagu aan qaadanaynaa waxa waaye marka inaan dadkii haddaan cod la gaarno iyo haddaan fadhi la gaarno iyo haddaan wada hadal la gaarnaba aan ku dadaalno wasaaraddaani waxay ka shaqayso shaqadeeda inay ka qabsato oo qeyb ahaan ah dib u heshiisiin. Dadkii inaan ku dadaalno inay wada fariistaan walaalaha ahaa, cid walbo ay u baahan tahay oo nufuud kulana aan ugu yeerno, xalna ka dhex raadino mas-uuliyaddaasaan qaadanayna. Laakiin dagaalka labadii subaxnimo ka bilowday magaalo Soomaaliyeed oo annagu annaa waxba ka ogeyn, mas-uuliyaddeeda runtii waxaan u malayna waa nagarab marsanta.
Marka dee wasiir, inaad ogaataan soomayahaynoo idinku qaadaan mas-uuliyaddaasi istaraatiijiyadaasi colaadan iminka Xeeraale oo kalen ka hadlayna way soo noqnoqotay, inaad adigu tagtid wasaaraddaadii lacag ahaan waad heli kartaan oo deegaankii tagtid dadkii isku keentaan, inaad taa ka gaabisay xitaa soo ma noqonayso mas-uuliyad ay tahay inaad adigu madaxa saaratid?
Wallaahi adeero, aniga wax madaxa la ii saaro iyo wax layga daayaba waxaa xaqiiqaahoo adiga iyo aniguba aan ognahay. Dagaalada Soomaalidu sida la doono loogama warqabi karo. Mamaayadii Soomaalidu dibi jirtay matad meela jeceshahay kuguma simadi waaye. Haddaan waxa sii ognahay oo aan ogaan karno in berri dagaal dhacaayo waxbaa cod muuf tahay. labaad qaadi kartaa. Laakiin dagaaladan, dagaalkan labada meeloodba wuu socday, waa la kala dhex galay, way qaboobeen, haddana si sufaahu labada meeloodba ku kacay kan xiraale iyo kan cadalada.
Waa gartay. Marka dagaalkan cadale meeshan u dhow buur dheere la yidhaahdo ka dhacay, isagana dad badan baa ku dhintay. Marka ma idinkoo Muqdisho jooga, uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiiggaa daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baa ku saabsan nabadeed baan diraynaa, mooyaane talo kale idinkuma haysaan?
Talo kale waa haynaa Cabdicaziis. Baaquna waa lagama maarmaan markii xaadisadu dhacdo. waxa ugu horeeya oo aada samayn kartaa ama aada ku dhiisan kartaa waa horta inaad tiraahdo wardadiihu muslimka ahi dhiggiina kala badbaadiya, ku sima ciddii taladaas idinla lahayd, hadday dowlad tahay iyo hadday degaan tahay ba war halaydin ka soo gaaro in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo. wax ka qabadkaa kuusoo haray, waxaan sidaan hadda warka kuugu hormariyey shalay iyo maantaba ku jifnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda. kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka anigu aan yeelanana malaha saacad ama saacad laba saacadood ka hor ahaa, inaan marka arrinkii marba haduu dhacay lama reverse garayn karo, gadaal loona celin karo. kaas
marka si looga
hadala gudgooni waa inaan toos u dhaqaaqno, baaq u dirno, degdegno, fariisino.
waa gartay. arrintan balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo. xalay abaarihii tobankii habeenimo xilliga maxalliga ah waxaa degmada Balcadood ee aada ogtay inaan Muqdishaanay ka fogeyn gudaha u galay maleeshiyada Al-Shabaab oo meeshaasi joogay, oo wararkan helayno ay sheegeen markii dambe ay ka baxeen. idinkoo magaaladii Muqdisho joogo, degmadii Balcadna aad ogtay inta idiin jirto, awooddaasi iyo dhiiranaanta ay Shabaab inay halkaa ku qabsadaan soo lama oran karo amnigii kasoko magaalada qaraxyada ka dhacay Muqdisho, xitaa hareerihii Muqdisho, dowladdii Soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan?
wallaahi Cabdilcaziiz, waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhirgin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo hawshaas leh. waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha howlaha ay ka shaqayso. marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u qusayso.
laakiin
haddaan isku dayo waxaas
maxay kula tahay marka wasaaradda amniga waanu la xiriirnaa miidiyaha iyo warbaahinta lama hadlaan, taliyaasha ciidamadu ma hadlaan, waxaad moodaa weli inaanay dowladdu kala caddayn markay dhacaan dagaaladan iyo qaraxyadan kooxda Al-Shabaab ay dowladda la beegsato oo cid mararka qaarkood ay warbaahinta ku adag tahay cid ay kala xiriiraan. marka haddaad leedahay anigu shuqulku malihi wasaaradda, ha la weydiiyo miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wajigabax ku ahayn dowladda in kooxdii Al-Shabaab ay degmadii Balcadee magaalada Muqdisho albaabkii laga gelay ahayd inay qabsato?
Cabdilcaziiz, wallaahi adeer waxaadee isla jawaabta horaa ku celin doonaayo, qof walba hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay wuxuu ogaal u yahay. maaha su-aal amni marka in weydiiso inaan ka cararaayo, laakiin xaqiiqada waxay tahay xogta aada u baahan tahay in lagu soo gudbiyaan ahayd sababta aan kuugu refer garaynayo dadka kalena waa warintaas.
maxaa la ogaantaa, maxaa lagu sheegay markaa Balcad wixii ka dhacay?
Cabdilcaziiz, bilkulli ixtiraam, anugu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo, waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin.
waxaan
jeclaan lahaa inaad waxa aniga shaqadiisa saarila joogo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriyo oo u warramayey Cabdixasiis Xuseen. dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in idaacaddeenna beri subax aan ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga wasiirka uu kaga hadlayo arrimaha federaalka, gaar ahaan mowqifkii dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulada Galmudug iyo Jubbaland. haddaba ha moogaanina waraysiga qaybtiisaas kale.
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xaaladda degmada Balcad ayaa caawa degan kadib markii xalayto ay maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab halkaasi muddo kooban dagaal ay ku qabsadeen. goobjoogayaal ayaa v o eda waxay u xaqiijiyeen in al-shabaab halkaasi ay ku gubtay baabuur, sidoo kalena ay maxaabiis ka sii deysay saldhigga degmada Balcad. Laakiinse ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa markii dambeeto waxa u suurto gashay inay dib u qabsadaan degmada Balcad. Haddaba xaaladda sida ay tahay waxaa khadka telefoonka toos ugu jiro wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, jawiga Balcad waa sidee haatan?
Waa mahadsan tahay Ibraahim. Xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe caawa waa ay degan tahay, oo waxaa ku sugan ciidamo booliis ah oo federaal ah oo ka yimid magaalada Muqdisho iyo ciidamadii hore u joogay degmada. Xalay al-shabaab markii ay soo galeen magaalada Balcad, ciidankii qeybtii ku sugnayd ayadoo la sheegay in howlo nabadeynaha ay u tageen qeybo ka mid a gobolka intoodii badneed, waxay isugu gurteen dhinaca bariga magaalada. Laakiin caawa xaaladdu ay degan tahay. Booliisku waxay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Balcad. Al-shabaab weli kama foga, oo waxay ku sugan yihiin meel lagu qiyaasay wax ka yar ilaa 10 kilomitir oo magaalada Daafeeda ayay ku sugan yihiin. Laakiin dadka deegaanka oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in xaaladdu ay degan tahay, dadka caadi ay u adeeganayaan, dhaqdhaqaaqa uu socdo, magaaladuna ay noloshii dadka caadi kusoo laabatay.
Waa gartay. Dad goob joogayaal waxay sheegeen baabuur in la gubay ayna maxaabiis ka sii daayeen saldhigga degmada Balcad. Arrintaa maxaa kala socotaa?
Sida ay idaacaddaba u sheegeen, qaar ka mid ah dadka baabuurtooda lagu gubay. Ilaa 5 baabuur oo 2 ka mid ah ay leeyihiin dad shacaba ayaa lagu gubay. Sidoo kale saldhigga booliska oo al-shabaab ay qabsadeen waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay xarunta degmada, waa ay qabsadeen magaalada. Ilaa 2 saacadood wax ka badan ama 3 saacadood wax ka badan ayay ku sugnaayeen. Markii dambena ciidanka booliska federaalka oo Muqdisho kasoo tegay ayaa markii laga waxilay ay al-shabaab isaga baxeen. Qiyaastii ciidanka booliska federaalkana waxay Balcad gaareen xalay 3 dhexe ilaa 9 ama 3 habeenimo.
Waa gartay. Maxaabiista ay xabsiga ka sii daayeen xaggee la aadeen?
Runtii cid xaqiiji karto maxaabiista meelay la aadeen ma jirto. Laakiin dabcan dambiyo kala duduwan dad u xirnaa oo ooda laga qaaday kolley in magaalada ay dhexgaleen iyo in al-shabaab ay hor u raaceen iyo in kale cid xaqiijin karta ma laha. Laakiin waxay ahayd maxaabiis maamulka iyo dadka deegaankaba ay dambiyo kala duwan loo qabtay oo xabsiga saldhigga ku xirnaa. Marka ooda laga qaadana cid sheegi karta meel ay abaareen ma jirto.
Waa gartay. Ma jiraan dad ka barakacay Balcad?
Ogaantii maya. Xalay marka weerarku dhacay qof xilli habeena bixi karti ma lahayn. Saakin xaaladdu waa ay deganeed ilaa caawa ay degan tahay. Marka wax ka barakacay ilaa iyo xilligan layma sheegin.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo toos khadka telefoonka igu waramay halkaad weyn lagala socotaana waa Washington.
Isla wararka amniga ayaanu ku jirnaaye dhegeystayaal, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ka baxay furimihii dagaalka ee deegaano ay hore u joogeen. Taasi waxa ay keentay in al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan, balse xukuumadda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay inaysan waxba ka jirin mushaar la-aanta ciidamada, sida uu yiri xalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. Deegaanka dhanaane ayaa ka mid a meelaha ciidamada ay ka soo baxeen. Haddaba sida ay ciidamada furumaha soo faaruqiyey u saameynaysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga dalka, warbixin guud waxaa ku eegaya wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Todobaadkan ka hadalka amniga Soomaaliya waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada xoogga dalka oo ka soo baxay furumaha dagaal meelaha qaar, gaar ahaan deegaanka dhanaana iyo dhabaha xeebta. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre xalay Muqdisho kula hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid a ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara.
Maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin. Qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. Inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. Fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola ku haaya xuquuqdoodana aniga iga soo doona.
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbaluushe ayaa sheegay in deegaanka dhanaanay dhabaa qaybtu ahmiyad weyn u lahaa dowladda soomaaliya amniga muqdisho ciidamada ka soo baxay furumahan ay keenayso culays amni.
runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaaca uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta, khaasatan caasimadda iyo nawaaxigeeda. markan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka imaan karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore, waxyaaba badanaa ka dhalin karan, laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline gareeyo ama aan host ka xariro. Horta marka ugu horeysa, meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya ee inta ee xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo uu madaxda ka yahay ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shaab laga qabsado waay. Marka symbolic waxay u leedahay guul ama guul waxay u leedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn u leedahay shabaabka in oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intii ka saaraan inay hay waayaan, horta taas waxay dhiirigelin iyo niyadis weyn u tahay shabaabka. Tan kale waxay tahay meeshan waa meel xeebta dhinkeeda koonfureed caasimadda ka jirta, khaasatan airportka.
Ra-iisul wasaare Khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumaddiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amniga uu kobcay intuu xilka hayay isaga haddana uu gaaray 107 milyan.
Waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo, ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar.
Cabdulaahi Sanbaluushe, agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka, ayaa saluu ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanku ay ayagu soo saareen.
Hor dowladda ceeb ayayna ku tahay, waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu baxay in la qabto oo saraakiishii ugu sarreysay 2 janaan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleeto gaashaan la sara oo ku dhintay oo waxaa rabta wiil Soomaaliyeed geysay naftooda ku waayay inay dhahay wax farsamo oo la xiriira ii sheeg register garan iyo diiwaangelin ciidan darteed aan ugu soo bixin, horta waa dambi qaran. Taasna waxaa ka codsanaya baarlamaanka dowladda kumeelgaarka qaasanta guddiga difaaca amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha mas-uuliyadda ay ku jiraan u hadla ama u dhaqmana tallaab laga qaado. Meeshan haddii aan xisaabtan jirin, isla xisaabtan haddiisi jirin, wasiirka ama taliyaha dhahaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin, horta waa crime arrinkaas inuu dambi yahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaare Khayre ayaa carabka ku adkeeyay habeennimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka, wuxuu sa digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheegay inay hayaan shaqooyin dadban.
Sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeen lagu samayn, 900 milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin, adduunyadu mana aaminayso. Rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda, inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo. Laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hotel wardiye ka tahay ama adeerka aad wardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan ii meelaha ee jirto, dhaqankaas uu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay.
Shabaab xalay waxay weerar ku soo qaadeen degmada Balcad iyagoo gudaha u galay, waana mid ka mid a caqabadaha amniga hadda wajahaysa dowladda Soomaaliya. Cabdulaahi Sanbaluushe ayaa u sheegay v o a in al-shabaab hadda ay soo buuxiyeen labada shabeelle, gaar ahaan dhabayaasha soo gala Muqdisho.
Balcad lasoo weerarna runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada kulaala sida shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ayuu dagaalku fokuskiisu ahaa. Haddii laga soo baxay dhanaane iyo jirib marka oo caasimada afkeeda la yimaaday, micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka maynka 4 jidaa ka baxda, midna waa xeebtu mara, midna waa kalaamiga oo marka taga, mid waa kanla weyn, midna waa ka dhoobayda mar jidadkii ugu muhiimsanaa kulligood shabaab ka taliya ciidanka hadda shabeelada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go-doon haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dib u dhac ku yimaado moral jab ciidankeena waa ayagana moral u yahay waxaa dhici karta hadda balcaday weerareen marka dambe inay jowhar weeraraan oo guud ahaan amnigii iyo shabeelada dhexeena khalkhal
al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro qorshaysan iyo qaraxyo lagu haray gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada muqdisho xilli dowladda soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliinta magaalada london ayaa maalmahanba waxa ay wadeen kulamo ay la leeyihiin mas-uuliinta dowladda iyagoo muujiyey in si weyn ay uga soo horjeedaan weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala new zealand oo ay ku dhinteen 50 qof oo muslimiin ah iyo in laga taxadiro in weeraro noocaasihi aanay dib u dhicin waxyaabaha kale ee maamulada masaajidda ay codsanayaan ayaa ah in la sugo amniga dadka ku cibaadaysanaya masaajidada haddaba wariyaha v o a ee london ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay sheekh cusmaan usuuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee yurub isla markaasna xubin ka ah ururka muslimiinta ee britain
kulamadaas waxay ahayd waxay dhinac socdeen dhacdadii ka dhacday argagixisada ee ka dhacday new zealand dadkaas muslimiinta walaalaheena halkaas lagu laayay ayay xiriir la lahaayeen
waa garta marka masjidka finisbury back oo laftirkiisa horey loo weerarayna meelaha ku kulanteen uu ku jiraa soomaaha
waa halkaan oo ku kulanay habeenkii mudaaharaadan ku sameynay waxaana soo booqday wafuud badan oo axsaabta waddankan ka dhisan ayaa noo timid habeenkiina mudaaharaad ay kasoo qayb galeen madaxdoo dhan ayaan ku sameynay finisbury back
waaya marka fariinta aad direyseen maxay tahay kasokow weerarka ka dhacay magaaladaas iyo masaajidaas dadka muslimiinta faraha badan lagu laayo fariinta aad doonayseen inaad dirtaan marka laga soo tago magaalada christchurch waa maxay
naam fariinteena waxay ahayd in camalkaas ama waxa xadaskaas arrintaas dhacday dhacdadaas dhacday oo dhahayd mid argagixisa inay wadamada kale ka dhicin ayaan diraynay ama mar kale ay dhicin ayaan hadafka asaasiga ahaa dadka iskugu yimid laba qayb ayaan saa sheegnay dad muslimiin oo annaga aan masalaynay iyo muslimiin fara badan oo muslimka nabiga calayhi salatu wasalam soo noo sheegay masala muminiin fi tawaadihim watraxum watacaatufin kama sala jasadin waaxid hal jismiyaannahay wixii dhacdada halkaas ka dhacdana saameyn ay yeelan kartaa marka laba fariinba waa diraynay marka horeys fariinta hore waxay ahayd arrinkaas inaan hal meel ugu soo wada jeesano haddaan reer uk nahay muslimiinteena iyo dadkaan muslimiinta ahaynba oo arrin insaannimo ayaa lagu xasuuqay saad garanaysaan arrin diinna way ahayd oo raad ku leh marka arrimaha diinta raad kuleh waxay u badan yihin inay faafaan marka inaa dhacdadaas oo kale ay soo naqan ama inay ka imaanan xataa dadka muslimiinta ayagoo taas ka aarsanayo ama inay mar kale aan lagu soo xadgudbin ayaa arrimahaasi asaaska u ahaa
duqa magaalada london oo dhowr masaajid oo kala booqday wuxuu sheegay in amniga la sugi doono masaajidda arrimahaas ma kala hadasheen dowladda iyo mas-uuliyiinta aan la kulanteen ee jeremy corbin uu ka mid yahay sideese doonaysaan in amniga masaajidda loo sugo
arrimahaas waa waxyaabaha muhiimka aan laga hadlay fadhi ahaan looga hadlay oo maxaa yeelay markasta hadafka ninka wax soo duubay wuxuu ahaa inuu dadka argagax geliyo oo cabsi geliyo dadka muslimiinta inay masaajidda ka tagaan oo ay ka fogaadaan oo cabsi ay gasho saas uu hadafka uu ka lahaa inuu duubo oo duubitaanka u sameeyey taas marka dadka waxaan kaga dignay marka haddii masaajidda askara la keenaya oo la joojina laftooda dadaa cabsanayo oo askarta masaajidda ka carara marka in loo helo nidaam lagu ilaaliyo oo securityda muslimiinta lagu sugo waxyaabahaan ka hadalnay ka mid ahayd laga hadlay
waaya masaajidda oo kale marka la eego dad ilaalo ah ama waardiyaala xataa haddii aan booliis la keenin ahmiyadda ay leedahay ma ka hadasheen maadaama aad tiri waxaa laga yaabaa in sawir khaldan ay dadku u fasirtaan haddii ciidamo hubaysan oo booliis ah masaajidda oo dhan aan la keenin
naam ha way ka hadleen nidaamka security aan iska kaashanayno iyo contactiga lala yeelanayo iyo qorshooyin badan ayaa socdo oo maayirka ballan qaaday in lagu ilaaliyo masaajidada
arrimaha ku saabsan islaam nacaybka iyo afkaaraha midigta fog ee dhibaatooyinka ay ku leeyihiin dadka muslimiinta ah idinka ka urur ahaan maadaama aad ka tirsan tahay ururka muslimiinta britain wax qorshe oo aad ka leedihiin miyaa jira
naam annaga markasta waxaan rabnaa marka hore risaalada islaamka inaa siday saxda ahaa dadka aan ugu sharaxno aan barnaa islaamka inuu cadaawirtinimo aqaanin way tahay diin nabad inuu yahay inaan aan tusno hadafkan ka leenahay kaas weeye. Dacdo kastana waxay keen markasta waxay jaanas noo siinaysaaba inaan baro, maxaa yeelay markay dacdo wadamada dadkan aan la degannahay markay dacdo dhacdo ayay wax baaraan. Marka dhinacaas waan sidii loogu faa'iideysan lahay arrintaas dhacday oo dadka lagu gaarsiin lahay islaamka saxa ah oo nabadda ah oo dhabta ah, diintan aan dagaalka aan ahayn inaan dareensino. Midda kale inaan dadkeena laftigooda aan la hadalna, maadaama halkan aan ku nahay dad yar aan ku nahay, sidii aan waajinahay inay naqanin, nin kastoo inuu asaga soo rabo u sameeyo wax inay naqan oo arrin uu dhan yahay oo dadkii ma ururada islaamka halkan ka dhisan ay ka baarandegeen inaan sameyno.
Dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cusmaan Usuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee Yurub islamarkaasna xubin ka ah ururka muslimiinta ee Britain. waxaan u warramayay wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. waxaad weli nagala socotaana waa Washington.
waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qeybihii dambe ee idaacaddeenna. haddii eebaha wadala idmana waxaad ku maqli doontaan doontii gaabnayd amuuraha Mareykanka, warar ku saabsan dalka Venezuela, iyo Soomaali musharaxiin ka ah doorashada deegaanka dalka Holland. marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa. in ka badan 1,000 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay shalay wadamada koonfureed ee qaaradda ah. duufaanahan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka kasoo cagadhigatay magaalo xeebeedka Beira ee dalka Mosambiq. sida la sheegay, xawaaraheedu waxa uu ku socday 200 oo kilomitir. madaxweynaha dalka Mosambiq Filippo Nyusi ayaa sheegay in tirada hadda la og yahay ee dadka ku dhintay ay yihiin 48. tirada dadku dhegeystayaal waa 84, balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha, ayaa warbaahinta u sheegay in marka laga duulo wixii ay soo arkeen dhimashadu ay kor u dhaafi doonto intaasi.
mas-uuliyiinta Netherlands ayaa waxay isku dayayaan inay go'aamiyaan sababta ka dambeysa tuugasho shalayt oo ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. tuugashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyada oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. saacada kadib tuugashadaasi ayaa booliisku waxa ay xireen 37 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gukmin Tennis. ra-iisul-wasaaraha dalka Netherland Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay inaan meesha laga saari karin in wararku ahaa fal argagixiso.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diyaariyey nalala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka ay ka mid yihiin birimageydada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin. qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambeyn la-aantu inay sabab u tahay fasahaadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
runtii Yaasiin, waa wax laga naxo waxyaaba fara badan oo dhagahayna oo maqlaan, laakiin waxaan aaminsannahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la-aan, sharci la-aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhallinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la-aanta, iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin. taasuna waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa, waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan oo gaalaab kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga sababtoo tahay qofku wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada
Abdirashid buu la gooni
horta waxaad ogaataa su-aalada waxa ku maamahdaa rag ilmo ka soo jiida ma og waxaan ka ahayn dadku waa la arkaa oo hebel ilma laga soo qabto waxaan ka ahayn way dhacaan laakiin waxaa jirta hab loo xaliyo iyo hab loo asturo waayeeli umulasaba si wax uu yihiin uma sheegaan baa la yiri dhaqamada adag oo hadda dhacaya way dhici jireen laakiin waxaa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culummada dhaqanka magaciisa ayaa lahayn hadda waxaa soo kordhay ma qabo dowladda dhexaday burburtay laakiin dadku soomaalidu status habbeeleed aan u nooleyn oo sida federaalkan oo kale oo status oo qabaa'ilaha soomaalinimo islaamnimo bini'aadanimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo ayaa noo dhisnaa dhaqamada xunxun oo gabar hadda la kufsada la dilay dhaqamada nugu dheeriga oo dhan waxaa wato social media iyo NGO-yada iyo dadkan dhaqan celiska ay soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa watee
runtii horta arigu buulaba kaga dhisanahay arinta saas oo u dhigayo sababta ay tahay sharciyad ba maahan qabaa in gabar yar inta la kufsado haddana la dilo nin oday oo yiraahdo wax horaan u dhigayaa oo kiiskaas hore u dhacay marka sidaas daraadeed taasan la meel dhigayna absolutely aan arintaas waan ka soo horjeeda runtina ma aha in xagga shariicada arin waafaqsan ilaahay agtiisna wax ku fiican ma aha bani aadnimadana wax ku fiican ma aha marka arinta tan waxa lagu hortagi karaa kaliya inuu qofka dambiyada galaya oo cuquubadkeeda uu helo ana aaminsanahay marka wax oogo problem waxaa nagu dacay xagga sharciyadii oo sharciyada alxamdulillahi rabbil caalamiin way jirtaa ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay quraanka uu taagan yahay xadiista way taagan tahay laakiin fulintii ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii Cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxaas xataa odaga waxaa noocaasa reason u sameynaya anuu waxaan aaminsanahay asaga in sharciga la tigsado
Cabdirashiid cadaalad darrada labadiinoo waa qiraysaan hase yeeshee waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adkaa ama doorkii adkaa ay lahaayeen nidaamyada waddanka ka jira ama dadkii baaba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsano ninkii dambiilaha ahaa qabiil lagu garab istaagaya taa ka war
walaal arrimahaas way jiraan laakiin anigu waxaan qabaa magacaysa waxa la yiri Soomaalida dhibaatada markay saaro kale u taagan tahay wax badan baa farax ka baxo wax badan ayaa farax ka baxo faragelinta badato oo gacmaha shisheeya bato burburkii baa bato ma kasta gacanta u galaan horta waxaad ogaataan wax badan oo noo qarsoonaa yaa soo bixi fool xumadii ma kastiba talada gacanta u gelisaa nin kasta gacanta talada u gelisaa laakiin oo Soomaalidu waxa jirta sanadkan oo kale dhaqanno noo jiray ba jirta wax badan oo dhaqamo ah iyo yaan afka lagu balbalaarin dhaqamada foolka xun iyo wax kasto dhacaayo wax kasta way dhacaan wax kastana waa la xaliyay odayaalkii waa noo joogan way xoogan yihiin way soo xogoobayaan sharciyadu waa noo dhaqantahay Soomaalidu waa dad cibaadeysta waa dad Alla ku xiran waa dad iskaalmeeyo wixii fool xumo ahna way wada ridisaa wayna wada diidaa hadda dhacdooyinka Soomaali ka dhaco xumo dhammaan Soomaalidu reaction bay ka bixisay wayna wada diideen
ma laga yaabo in saameyn ku leeyahay arinta falalkan ee birmageedada iyo kufsiga iyo dilka soo badan
arda yasiin oo social media waxa lagu talagalay waa isgaarsiin only kaliya intaas waa boosa tv ya negative nawliye qofti ayadoo hadda wadaxuun u adeegsanaysa waa wax ayada u gaara laakiin marka laga hadlayo nolosha bani aadanka gaar ahaan Soomaaliyo kale ta marka laga hadlay waa loo baahan yahay wax fara badan oo media ha kamida de negative ka anuu kamaan aan hadlay waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhinaca wanaag hadii xumida ay dhacdo anigu binafsi shakhsiyadeed ma wada gaarsii karo bulshada Soomaaliyeed siday uga taxadirto laakiin marka loo adeegsado media bulshada Soomaaliyeed say waxa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano cilmiga media akala soo haray dhibaatooyinka iyo waxyaabaha noocaan bariya kuma dhamaanaya laakiin lama doonayo wax in la isu saarsho gabadhaasu innocentay ahayday dadkii dhibaatada geysay waa inay sharciga hortagaan waana inay wax ay mudan yihiin la marsiyo si shayaadiinta kaleeto ay u cabsada
ugu dambeyntii maxaad xalka u aragtaa buule
xalku waa in nidaamyada iyo dowladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xogsana laakiin waxaan qabnaa in ayad xumaan kasta oo dhulka Soomaalida iyo caalamka ka dhacdo waa diidanahay mana ogirin dhaqanka Soomaalida ma ogol
adayadu maasantii kuwaasi waa Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labadoodu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labadoodu waxay joogaan Nairobi doodii gabadha intee ay joogteen markii labadoodu ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
waa tahay yaasin ciise uur dheereah ayuu kaasi ahaa iyo dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. waxaa sii badanaya tirada tartamayaasha xilka madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga, kuwaas oo kooda soo guulaysta uu tartan la geli doono madaxweyne Donald Trump bisha Noveembar ee sannadka soo socda ee 2020. dumarka ayaa xilligan aad ugu badan dadka doonaya inay xisbiga dimuqraadiga ka soo baxaan. haddaba tirada guudiyinta ay hadda marayso, iyo gaar ahaan inta ay dumarku ka yihiin, ayaa waxaa ka hadlaya Jibriilo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
walaal ugu mahadsan tahay, ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey 14 shah. Kishan iyo tobnaad oo ah Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa isagana la filayaa inuu kusoo biiri doono. Marka dadkaasi waxay u badan yihiin haween, runtii waxaa ku jira ilaa iyo lixdaas senator, afar ka midihi waa gabdho, Congress gabdho ka socdaa ku jira. marka tiro aada u badan oo haween ah ayaa tartamayeen, waxaanaaba runtii marka la eego magacyada meesha maraya, waxaa askaarta ay wataan iyo howlaha ay la soo shaqo tagayaan waxay u badan tahayba dadku saamaalinayaan in haweeniga ay markale tartami doonto xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysan doonto magacaabistii.
tiradaas 12 ah labadoodii ugu dambeeyey oo toddobaadkan uun murashaxnimadooda ku dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin Kristen Gillibrand oo ah haweeney aqalka senatka ka tirsan lagana soo doorto gobolka New York, iyo Beta O'Rourke oo horey uga tirsanaa aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka una matalayay gobolka Texas. aynu ku horeyno Kristen Gillibrand.
Kristen Gillibrand waa 20 jir ah senator kasoo jeeda New York. waxay ku fadhidaa kursigii ay ka baxday Hillary Clinton markii ay madaxweynaha u tartantay 2008-dii. 2009-kii bay senator noqotay, 2 sano ka horeysana Congress ku jirtay. runtii waa haweeney garyaqaanada u dooda xuquuqda haweenka. waxaa ay ilaa iyo bishii January waday dadaal iyo olole iyo lacag aroorsi. waxaa la leeyahay lacag aad u fara badan bay haysataa oo gobolkeeda New York waa gobol dimuqraadi ah. marka lacag $10 million ka badan oo ay u diyaarsatay inay ku ololeyso xilligii ay tartamaysay sanadkii hore ayaa meel u taalla oo ay haddaba wax kusii bilaabi karaysaa. marka askaarteeda kulli askaarta guud oo ay xisbiga dimuqraadiga xubnihiisu hadda soo bandhigayaan bay u badan yihiin. wax cusub oo ay soo sheegtay waxaa ka jira, waxay tiri maalinta axadda ah ee soo socota ayaan samayn doonaa khudbadeedii ugu horreysay murashaxnimo, waxaana ku qabanayaa hotel uu leeyahay madaxweyne Trump oo ku yaala New York oo Trump International hortiisa ayaan ku qabanayaa si aan u muujiyo xumaanta madaxweynaha.
tartamaha kale isna toddobaadkan ku dhawaaqay sidaynu soo sheegnay waa Beto O'Rourke oo horey aqalka hoose u matalayay gobolka Texas, kaas oo inuu tartanka qayb ka yahay kaga dhawaaqay gobolka ay doorashooyinka Mareykanku ka bilaabmaan ee Iowa, isagoo ka hadlaya waxa uu qaban doonana waxa uu yidhi:
We are truly now more than ever the last great hope.
annagu runtii hadda si ka badan sidii hore waxaan nahay rajadii ugu dambeysay uguna weyneed ee dhulkan. xilligan dhibaatada ugu badani ay jirto waxtarka ugu badanina uu jiro, aynu tusno nafteenna iyo kuwa guusha ina siinaya ee dalkan weyn ku nool cidda aan nahay iyo waxa aan awoodda u leenahay inaan qabanno.
waxaa haddaba laga yaqaanaa Beto O'Rourke.
Beto O'Rourke waa nin 46 jir ah oo reer Texas ah, ka tirsanaan jiray aqalka Congresska. sanadkii tegay wuxuu u tartamay inuu bedelo oo la tartamay senatorka laga soo doorto gobolkaasi Texas, Ted Cruz oo Republican ah, ayuu damcay inuu ka qaado kursiga. runtii aad bay isugu dhowaadeen. wuxuu helay attention ama dadka dalka oo dhan ayaa isha ku hayay sababtoo ah gobolka Texas waa gobol caadiyan jamhuuri ah, laakiin asagoo dimuqraadiya inuu ku sigto inuu ku guuleysto arrintaasi waxay runtii muujisay in wax badan isbedelayaan oo awood iyo maaragtay abaabul fara badan uu samaynayo. dhowaan mar madaxweyne Trump uu tegay xuduudda Mareykanka gobolka Texas oo u ololeynayay in derbi la dhiso, wuxuu orag abaabulay isaguna mudaaharaad kasoo horjeeda madaxweynaha oo uu leeyahay derbi looma baahna, buundooyin baa loo baahan yahay, dadka la isku xiraa loo baahan yahay. marka wuxuu kusoo shaqo tegay oo lasoo shirtegay kolley inuu madaxweyne Trump kasoo horjeedo afkaarta iyo qaab u dhaqmayo iyo waxa uu taagan yahay mabaadi'o oo dhan inay khaldan yihiin oo ay yihiin waxaan Mareykanka ku intimina ayuu ku duulayaa. marka isagaana wuxuu soo galay maalinta Khamiista ah ee tartanka.
madaxweyne Trump oo aqalka cad ku sugan ayaa ka hadlay Beto O'Rourke isla markaasna faalleeyey muuqaal video ah oo Mr. O'Rourke uu internetka soo dhigay, muuqaalkaas oo loo arkay inuu gacmihiisa aad u dhaqdhaqaajinayay.
Weligay ma arag gacmo sidan loo dhaqdhaqaajinayo. Waxaan iri miyuu waalan yahay mise sidaasuu yahay? Waxaan u malaynayaa qof bay ku adkaan doontaa, laakiin qofkii uu doono ha ahaadee anigu wax farqi ah iima kala samaynayso.
Marka laga yimaado dacaayadaha uu madaxweyne Trump Beto O'Rourke u jeediyey, waxaa jira dhaleecaymo kale oo durbaba ku soo baxay Mr. O'Rourke, sidoo mar kale sharxayo Jibriilow Maxamed.
arrinta ugu weyn oo runtii ku jirta hadda warbaahinta waxaa weeyaan in uu ka mid ahaan jiray isagoo kongareska ka mid ah koox waxaa garaysa ama kombyuutarada dadka afduubata oo magacyo foolxun xataa leh, oo asaga laftiisa uu inuu dagaal ooga ama weer loo dhihay ku geli jiray nidaamka oo wax ku hagarayn jiray. waxaa kaloo soo baxay qoraallo uu sameeyey oo ama cunsuriyada iyo waxyaaba noocaas kala ka hadlaya. marka hakinkaas waxaa waxyaabaha cusub oo hadda soo isbaxay ka mid ah in wariye uu ogsoonaa xilligii tartanka uu ku jiray oo sanadka uu tartamayey, laakiin sheekadaas uu qariyey ilaa iyo guuldaradii oo la ogaaday natiijadii doorashada sayada ah ee Texas sanadkaas loo tartamayey. marka arrintaas waxaa la leeyahay isagii uu ka bixiyey raaligelin, wuxuu leeyahay waa wax khaldan bay ahayd. wuxuu kaloo raaligelin ka bixiyey kaftamo iyo erayo ka dhacdhacay oo qaar qoyskiisii wax lamida ku saabsan yihiin, qaar midabaday waxa ku saabsan yihiin. marka dabcan tartan baa lagu jiraa, qof walba oo soo galana waa la fatashiyaa, wax walba waxaa loo raadinayaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inoo soo diyaariyay inoo la socodsiinayay amuuraha Maraykanka.
haatana Holland, dalka Holland berito waxaa loo codayn doonaa doorashooyinka gobollada xilli laba maalmood uuna ay ka soo wareegatay weerarkii lagu qaaday Utrecht oo nin Turki ah uu ku qaaday sida la sheegay tareen magaaladaasi ka dhex shaqeeya. doorashadan ayaa dadka musharaxiinta waxaa ka mid ah laba Soomaali ah oo u kala sharaxan xisbiyada Denk iyo Nida oo labaduba ah xisbiyo muslimiin leeyihiin. xamdi cabdiraxmaan garjeex waxa ay ka tartamaysaa gobolka North Holland oo Amsterdam ay ka mid tahay, waxaana u waratay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
asalaamu calaykum. walaha buu doorashada waa iska fiican bay u socotaa kampaynka oo xisbigan ku jira Niida. maasha allah, dad badan wayna taageersan yihiin gobolka North Holland iyo gobolka South Holland ba dad badan baana taageersan. insha allah waxaan rajeynaynaa good news.
waxaad nooga warantaa guud ahaan dadka Soomaaliya iyo adduunka kala jooga ee ku dhageysanaya si ay u fahmaan doorashada berri dhacayso waxay tahay iyo qofka soo baxa shaqada uu qabanayo?
doorashada berri dhacayso waa doorasho goboleed. laba gobol baa tartanka kaga jirnaa xisbigeena, gobolka la yiraahdo North Holland iyo gobolka la yiraahdo South Holland. magaalooyin badan baa hoos yimaada goboladan dhan. doorashadana waxay ku socotaa xisbigeena hadduu soo baxo oo goboleedka uu kasoo baxo labada gobolba, waxaan dooranaynaa qeyb muhiimka ah oo ka tirsan baarlamaanka, taasoo la yiraahdo Eerste Kamer. Eerste Kamerna waxa waaye waa xubin oo baarlamaanka ka tirsan oo muhiim waxay u yihiin. waa kuwa anshixinayo haddii sharci lasoo dejiyo cusub. waa xubinta ugu muhiimsan, sababto haddii sharci cusub lasoo dejiyo waa dadka ugu dambeeya khaasatan oo dhihi doono yes or no,
iyaga
waa la anshixiyey ama lama anshixinayo.
waaye, Eerste Kamer iyo Tweede Kamer waxaa weeye waa baarlamaanka koowaad iyo kan labaad, marka waa aqalka sare oo kale weeye Eerste Kamer miya?
ha, waa aqalka sare iyo aqalka hoose oo kale u dhigmata. ha,
waaye, adiga bal waxaad noo sharaxdaa gobolka Holland ee aad ka tartamayso, Soomaalidu intee in la-eg bay ka yihiin, maxaase laga filayaa?
wallaahi Soomaali badan way degan yihiin, tiradeedana Holland hadda in total 40,000 oo Soomaali baa degan. laakiin wadankii oo dhan baa lagu kala fiirirsan yahay. Apart of afartankaas ku noo dee waa dad under age ah oo aan lagu micnaha aan tirada lagu darsan doonin doorashadan, koosmaba codayn karaan. Codayskana dee Soomaali badana dee insha allah waa diyaar iyo ajaanib kale, laakiin dee reality resultka uun waxaa la arki doonaa at the end of tomorrow insha allah.
Berri ayaa la arki doonaa. Xamdi, waxaad nooga warantaa shalay waxaa ka dhacay magaalada Utrecht, weerar la yidhi ninka geystay waa Turki, ra-iisul wasaaraha iyo dadkii hadlayna kama aysan saarin argagixiso inay ku lug lahaan karto, inkastoo wararka qaar sheegayaan in ay iska arrimo shaqsiyadeed, caafimaad iyo dacwad ku socotay ay ku salaysan yihiin. Sidee ayay laba xisbi oo muslima oo ka tartamaya dalka Holland u saameynaysaa weerarka shalay dhacay?
Warbaahinta oo newska horta hore waxay soo saareen hadallo badan iska hor imaanayo, soo hadda wax cad oo yacni maanta aniga xamdi ahaan aan dhihi karo okay, warbaahintaas ee journalkaas ay soo saareen baa saxsan ama kaas baa saxsan wallahi ma jirta. Hadda even askartiya hadda informationo badan waxay soo saareen oo iska soo horjeedo oo micnaha dee oo wax sax oo cad maanta aan hayno aan dhihi karno okay waxaasaa dhacay ma jiro.
Saameyn noocayda ku yeelan kartaa marka adiga musharax baa tahay, xisbigaadu mabda' muslim buu ku tartamayaa?
Saameyn way sameyn kartaa dabcan, ha, sababtoo ah dee haddii dadkii argagixiso la geliyo dan ha dadkii markaas waxay u badanayaan xisbiyada kale oo kasoo horjeeda muslimka way aadayaan, waa dabcan. Hase ahaatee insha allah waxaa rajeynaynaa wixii New Zealand ka dhacay inuusan micnaha positive way markino si oo wanaagsan ina saameyn ku yeelan doonto in yacni dadkan aysan argagixisadan waxaan is aamini doonin.
Ugu dambeyntii dadka ku dhageysanaya bal sharaxaadkaasi, waddan reer galbeeda oo Holland oo kale ah, see xisbi mabda' muslim ah ku socdo uu tartan uga galaya?
Waa su-aal fiican walaahi run ahaantii. Horta hore waa in horta hore anaga ee naga dhaadhacdo waddankan aan joogno waa waddan qurbo oo waddan gaal ah waaye, ma ahan waddankeenii oo muslim ah, mana ahan waddamada kale oo diinta muslimka iyo shaariyada ku socoto oo ku dhaqmanaysa, ma ahan. Anagaa soo doonanay, anagaa soo aadnay, anagana xisbigeena mabda'iisa waxa waaye mabda' ku salaysan diinteena muslimka. Soo marka waxaa muhiima in la fiiriyo yacni waxqabadkan u qabanayno muslimka keliya, micnaha waxqabadkaan u qabanayna muslimka keliya ma ahane xataa dadka kale cadaanka oo aan muslimka ahayn, sababtoo ah waxaa jira inta xisbiyo kaloo badan oo iyagana mabda-ooda tusaaloo kale ah Christianity CDA Jarmalka waxaa ku jira CDU, mabda-oodan waa mabda' ku salaysan diintooda Christianity, hase ahaatee dad muslim badan baa u codeeyo. Sidaas calaa darteed waxay ku xiran tahay maxaa u qabanaysaa dadka dadweynaha ah iyo sidee baad ugu soo bandhigaysaa adigoo mabda-aada haysato. Soo marka anagana waxaa sameynaynaa hadda waxay nagu xiran tahay si aan dadka ugu soo bandhigno iyo howlaha aan danta guud oo dadka muslimka iyo dadka aan muslimka ahayn baan u qabanayno insha allah.
Taasina waxay ahayd Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex oo ka tartamaysa gobolka North Holland oo Amsterdam ay ka mid tahay, waxayna u warramaysay Jaamac Buule Jaamac iyadoo maalin uun ay kasoo wareegtay markii weerarka lagu qaaday magaalada Utrecht ee dalkaasi Holland. Halkani waa Washington.
Haatana koonfurta Amerika, ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dalka Venezuela Elliot Abrams iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Rybakov ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan ku kulmaan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii murugaysa ee ka taagan dalka Venezuela. Ruushka ayaa la filayaa in ay sii adkeyso mowqifka ay waxa ay ugu yeereen faragelinta Mareykanka ee Venezuela in ay tahay wax aan la aqbali karin. Sabina Castelfranco ayaa warbixinta nooga soo dirtay Rome. Ibrahim Xasan Dandrey ayaa inoo soo koobaya.
Rashiya ayaa waxay qabtaa in Nicolas Maduro uu yahay hogaamiyaha sharciga ee dalka Venezuela. saraakiisha Raashiya ayaa la filayaa in arrintaasi ay xoog saaraan marka erga gaarka ah ee Mareykanka ugu qaabilsan Venezuela ay ku kulmaan magaalada Ruum. Mareykanka iyo 50 dal oo kale ayaa u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Guaido inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah. Raashiya ayaa markale ku celisay mowqifkeeda ah in ay tahay wax aan habooneyn waxa ay ku tilmaamtay faragelinta Mareykanka ee Venezuela. Sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Raashiya ee Interfax u sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya Sergei Ryabkov. Ryabkov ayaa axaddii waxaa sidoo kale u sheegay in dowladda Raashiya ay sii wadi doonto in ay iska kaashadaan Venezuela qaybo badan oo ay ku jiraan tamarta iyo militariga iyadoo aan la eegaynin cadaadiska Mareykanka. Raashiya iyo dalal kale ayaa waxay sheegeen in cunuqabateynta Mareykanku uu soo rogay ay dhibaateynayso oo keliya shacabka. Raashiya waxay u dirtay Venezuela gargaar cunto iyo daaweyn si ay uga caawiyaan Maduro in uu u gegsado cunuqabateynta. Erga gaarka ee Mareykanka ee Venezuela Eliot Abrams ayaa waxa uu daafacay cunuqabateynta isagoo sheegay in ay tahay tallaabo ku meel gaar ah.
The purpose is to motivate people to change their behavior. So while we impose sanctions or visa revocations, we make it very clear this
qasdiga ayaa ah in lagu dhiirigeliyo dadka inay wax ka bedelaan dabeecadooda. Sidaa darteed, marka aan soo rogno cunuqabateyn dalku gal kale noqosho ah, waxaanu si cad u sheegnay in taasi laga noqon karo haddii dabciga dadku wax iska bedelaan. Ma aha ciqaab, waxaana rajaynaynaa in ay tahay wax qofka ku xambaaraya inuu beddelo habdhaqankiisa.
We hope it is also an inducement to a changed pattern of behavior.
Abrams ayaa waxa uu beeniyay sheegashada madaxweyne Maduro ee ah in hogaamiyaha mucaaradka Guaido uu iskaashi kala sameynayo Mareykanka shirqool afgembiya.
The allegation that Juan Guaido is some kind of puppet of the United States, I think, is first ridiculous and second has been disproved.
Eedeynta in Guaido uu dabadhilif u yahay Mareykanka ayaan u maleynayaa in marka hore ay tahay wax lagu qoslo. Tan labaad, taasi siyaabo dhowr ah ayaa lagu beeniyay, waxaana ka mid ah inay dhowr dalal taageerayaan Guaido.
One of them is the number of countries that support him.
Abrams waxa uu qabaa in Maduro uu mas-uul ka yahay xaaladda iyo shiddada ka taagan Venezuela ayna tahay in xukunka uu isaga tago.
This economic decline is not new. The situation in Venezuela now is a product of years of corruption and incompetence.
Hoosu dhaca dhaqaale ma ahan mid cusub. Xaaladda hadda ka jirta Venezuelana waa mid ka dhalatay sanooyin musuqmaasuqa iyo waxqabad la'aan. Mushkiladana ay taasi tahay. Xalkuna uu yahay in lagu beddelo dowlad dimuqraadi ah oo dhab ahaantii ka jawaabto baahida dadka.
That actually is responsive to the needs of the people.
Venezuela ayaa jimcihii waxa ay abuurtay qayb dib u soo celinta adeegyada korontada iyo biyaha kadib markii toddobaad lagu jiray xaalad biyo iyo koronto la'aana. Madaxweynaha ku-xigeenka Venezuela ayaa waxaa lagu soo xogtay isagoo dhahaya in Maduro haatan uu qorsheynayo dib u qaabaynta dowladdiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii Sabina Kalasar Franco. dhegeystayaal, halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Tan iyo kulantideeda dambe idaacadda Aroornimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.